vuosina 2008-2013. Poliisijohtoa on syytteessä toiminnan valvonnan laiminlyönnistä. Puolustuksen mukaan ohjeistus oli epäselvää. Jos oikeus katsoo ohjeistuksen olleen epäselvää, koko oikeudenkäynti keskeytyy. Oikeus antaa ratkaisunsa noin kuukauden kuluttua. Espanjassa Majorkan saarella ainakin 8 ihmistä on kuollut rankkasateiden nostattamissa äkkitulvissa. Espanjalaismedian mukaan lisäksi ainakin 9 ihmistä on edelleen kateissa. Rankkasateet alkoivat eilen illalla. Majorkalle oli annettu varoitus runsaista sateista, mutta laajaa tulvimista ei osattu odottaa. Suomen Espanjan suurlähetystö kehottaa Twitterissä Majorkalla oleskelevia suomalaisia noudattamaan paikallisviranomaisten ohjeita sekä olemaan suoraan yhteydessä omaisiin. Suomalaisturistien tarkkaa määrää Majorkalla ei tiedetä.
Tikarilla, myrkyllä vai kuristamalla? Tällaisia asioita joutuu miettimään tämmöinen keskiverto-opera diggari ainakin, koska murha on yksi opera-kirjallisuuden keskeisiä käyttövoimia. Tässä Yle Kulttuurin rikollisen lokakuun operamurha-spesiaalissa otetaan selvää, että minkä takia opera-lava on niin murhanhimoinen paikka. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, mä oon Pietari Kylmälä, tervetuloa seuraan. Ja voit tulla mukaan tämän Kulttuuri Ykkösen keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Ohjaaja Ville Saukkonen, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Sä oot ohjannut enemmän oopperoita kuin kukaan varmaan tässä maassa.
Niin se taitaa olla.
Viime vuonna ohjauksia oli 13.
16.
Ai 16, okei. Okay, no niitä tuli vielä enemmän, mitä jostain lehtijutusta luin. Mikä on sulle omassa ohjaajatyössä ollut kaikkein mieleen painuvin oopperamurha?
Oopperamurha mieleen painuvin.
Vai menit sä ihan sekaisin jo näistä
130
ohjauksista?
Niitä on niin paljon, että kun mä rupesin jokaisen murhan tietysti miettimään, niin huhhuh. Yksi mieleen painuvin varmaan on kyllä, jo mikä on ollut uralla itselleni tärkein, niin on Macbeth ja Duncanin murha.
Niin, sä oot sanonut, että sun koko ura on lähtenyt vähän liikkeelle Macbethistä.
Se on esitys, jonka Lombakan ohjauksena mä näin kansallisopperassa Aleksanterin teatterissa lapsena. Ja se oli kuin pommi ja mä ajattelin, että tästä alkaa tie, jota mä haluan kulkea kohti opperaohjausta. Ja sitten sain yhdessä vaiheessa uraani tehdä sen Jyväskylän kaupungin teatterissa Macbethin Duncan murha. Ja se oli yksi kyllä hienoja hetkiä.
Sulla on nytkin murha menossa, ikään kuin.
Joo, nytkin on murha menossa. Tänäänkin murhataan kenraaliharjoituksessa.
Kerro siitä.
Eli poliittinen murha. Me tehdään Don Carloksen ensi-iltaan 12. päivä.
Giuseppe Verdin opera. Missä se tulee?
Aleksanterin teatterissa. Ja siellä murhataan Poosan markiisi Rodrigo. Inquisition toimesta ammutaan. Ja sen jälkeen lauletaan yksi opera-historian ehkä kauneimpia kuolinaarioita. Se kuuluu murhaan. Murha ja sitten lauletaan.
Kyllä. Tämä on niin hauska.
Mahdollisimman pitkään ja kauniisti.
Kun puhutaan operasta, niin on pakko myös vähän nauraa välillä, koska operamurhat on usein aika sellaisia huvittavia. Mun mielestä jotenkin, kun ne on estetisoituja ja niihin liittyy tämmöistä operarituaaleja ikään kuin.
Joo, ne on kiehtovia.
Minna Lindgren. Toimittaja, kirjailija ja opera-libretisti. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Mikä sulle on kaikkein mieleenpainovin murha opera-kirjallisuudessa?
Nyt siis puhutaan murhasta ja kuolemasta.
Murhasta, nimenomaan.
Mieleenpainuvin. En oikeasti osaa yhtä ainoata sanoa.
Mä toivon, että sä sanoisit Otellon.
Mä sanon sulle Otellon. Se on
koska mulla on ensimmäinen musiikkinäyte Otellosta.
Joo. Ja se onkin hyvä, että sulla on se, koska Otello ensinnäkin se on yksi potentiaalinen maailman paras opera ja hirveä psykologinen tarina siitä, miten täysin onnellinen aviopari suistuu niin epätoivoisen tilanteeseen, että mies tappaa vaimonsa, ja sehän tappaa sen tukehduttamalla.
Kuristamalla.
Mutta joka tapauksessa hän ei saa enää henkeä, ja se tapahtuu hyvin nopeasti, ja se on todella sävelletty. Et sitä ei voi kukaan ohjaa ja mennä sinne sössimään jotain muuta kuolemaa tai keksiä, että ei kun Desdemona jääkin henkiin, koska se on kaikki musiikissa.
Kuunnellaan se. kuinka yleinen kuristaminen on murhatapana operassa?
Sanoisin hyvin harvinainen. tikari ja teräaseet tai tuliase on ne käytetyimmät. Ja sitten täytyy sanoa, että niiden kanssa, näiden aseiden kanssa, niin se tarkkuus on aika heikkoa. Että siitä johtuu just nämä hyvin pitkät kuolinkohtaukset, että ne ei ole kuolettavia ne iskut.
Tuosta kuristamisesta vielä, niin musta se on vähän ihmeellinen tämä kuristaminen Otellossa, koska Desdemonahan vähän kuluttua vielä laulaa sitten kuristettuna.
Ei, se oli, eihän se ole omituista. Siis kyllä kun tukehtuu, niin eihän se ole niin kuin salaman isku, että nyt se kuoli, vaan sitä voi vielä hiipua.
Niin, siinä on pitkät kuorahduslaulut sitten kyllä vielä.
Onko tämmöinen hiipuminen jotenkin yleisemminkin tyypillistä opera kuolemille?
On, kyllä se kyllä pitkitetty hiipuminen siitä saa eniten kyyneliä ja draamaa kyllä aikaiseksi. Mitä pidempi, sen parempi.
Mutta itse asiassa aika realistinen kuolema, ja siksi voisin senkin sanoa suosikikseni, on Violetta La Traviatassa. Koska hänhän on kuoleman sairas koko sen viimeisen näytöksen. Hän kuolee keuhkotautiin, tuberkuloosiin, ja siinä on hieno, muuten lääkäri tulee ensin tapaamaan häntä ja sanoo, että kaikki hyvin. Mm-hmm. Ja sitten Violetta toteaa, että valkoinen valhis on sallittu vain lääkärille. Hän ihan oikeasti itsekin tietää kuolevansa. No sitten se sulhaspoika sinne juoksee ja kauheasti annetaan anteeksi ja ikävä appi, ukkokandidaattikin ja näin. Ja hän on heikko, mutta sitten hän saa semmoisen euforiakohtauksen, että et hän yhtäkkiä nousee sieltä pieluksilta, että haluan elää. Ja sitten hän kuolee. Ja itse asiassa tämmöiseen hiipuvaan kuolemaan liittyy semmoinen loppueuforia. Mm. Että sukulaisetkin luulee, että sehän oli ihan virkeänä, kuinka se sitten kuolikin. Mutta se menee näin.
Liittyykö murhattuna kuolemiseen myös loppueuforiaa opera?
No se on, riippuu siitä, kuinka huonosti se ase osuu.
Ja mitä ohjaa päättää.
Että kyllähän itse asiassa aika paljon on nimenomaan näissä murhissa niitä, että ei päästä laulamaan mitään kuolinaariaa. Siis Carmen, ei siinä, sehän päättyy hyvin vikkelästi.
Mm. Niin se menee nopeasti, se on kyllä nopeimpia murhia.
Ja kyllä ihmeellisen taitava murhaaja on Tosca. Scarpia siinä vähän aikaa korahtelee ja hän ehtii niin kuin nöyryyttää ja sanoo, tukehdu vereesi. Mm. Mutta sitten hän kuolee. Mm.
Sukelletaan Toscaa vähän myöhemmin. No okei. Okay. Mulla on siitäkin näyte.
Gilda kuolee vikkelästi Verdi Rigolettossa. Siinä onkin ammattimurhaaja asialla. Nedda kuolee hyvin nopeasti pajatson lopussa. Ei pääse laulamaan. Turiddu Cavalleria Rusticanassa. Että oikeastaan melkein useimmin nämä murhatut ei laula.
Tuosta osumatarkkuudesta. Tietysti niin nämä vanhoja operoita, aseet on usein ollut vähän huonoja ja ehkä jotenkin tikari on sohiva. Sohiva ase.
Eikä se ole aina tikari siis, mutta siinä mielessä täytyy edelleen, anteeksi vaikka vielä saa puhua Toscasta, mutta kehua Tosca, että hänhän siis niin kuin leipäveitsellä, ettei se ei ole mikään.
kyllä. Joo. Mut minkä takia, tämä on ehkä se peruskysymys, minkä takia operassa on ylipäätänsä niin paljon murhia?
No kyllä murha tuo draamaa ja vipinää siihen tarinaan, että sillä saadaan ratkaistua asioita, ikävä kyllä.
Mm. Ja nämä on vanhoja tarinoita ja vanhoissa tarinoissa, vanhoissa näytelmissäkin herrajasta, kuinka paljon Shakespeareissäkin murhataan, että se on ollut niin kuin tapa ajaa se traaginen tarina huipennukseen. Mm. Yksihän mikä on, että aika usein me ei tiedetä, mihin ihmiset kuolee. Me ei tiedetä, mihin ihmiset kuolee operoissa, koska se päättyy siihen aktiin, eikä siitä ei ala niin kuin kolmen tuotantokauden dekkarisarja tai että tuli se ruumiinavaus, että mihin Don Giovanni oikeasti kuoli, niin me ei tiedetä. Mm.
Don Giovannikin alkaa murhalla se opera siinä. Don Giovanni murhaa tämän komendantin. Mutta onko tyypillisempää, että opera loppuu nimenomaan murhaan? Se murha on se viimeinen niitti.
Siinä, totta kai, se ajetaan umpikujaan ja silloin ei ole muuta vaihtoehtoa.
Don Giovanni on ehkä niin kuin aikaisin murha, mitä melkein on, että ensimmäisessä kohtauksessa ei ole murha.
No siitäkin kuullaan.
Siis toi kohtalovoima, eikö sekin ala ihan samalta
vaan? Se on totta, sielun kanssa heti alkuun.
Don Giovannistakin kuullaan näyte vähän myöhemmin tässä ohjelmassa. Nyt monet näistä murhaopperoista, mitä tässä on tullut mainittu, on italialaisia operoita. Onko murha jotenkin niin kuin italialaisen operataiteiden niin kuin tyypillinen asia vai niin läpäiseekö se koko opera?
Opera on toki italialainen taidemuoto, mutta kyllä sitä on yritellyt monet muutkin. Kyllähän Wagnerin kuolemat on sitä on oma, oma lukunsa.
Niin Ville Saukkonen, sä sanoit
aikaisemmin
ennen murhia.
Että, myös mietin, kävin kaikki Wagner-operat läpi, niin se on aika murha vähäistä.
No Tristan ja Isolden on hieno, kun heidän tarkoituksensa on siis murhata, mutta he epäonnistuvat, koska se myrkky onkin lemmenjuomaa. Ja sitten he kuitenkin kuolevat, jolloin diagnoosi on lemmenkuolo, eikä murha.
Niin se on se aika hämärä.
Joo, tässä päästään ehkä tämmöiseen niin kuin juridiikkaan, opera juridiikkaan. Suhtaudutaanko operassa eri tavalla tämmöisiin asioihin kuin murha, tappo, kuoleman tuottamus?
Ei siinä paljon heitä suhtautua, kun me ruvetaan heti taputtamaan ja sitten ne nousee ylös. Ja siitä eihän sehän nimenomaan, siis operahan on niin kuin dekkarin vastakohta. Dekkari alkaa kuolemasta ja siinä on tarkoitus selvittää kuolema. Opera alkaa jostain hirveän iloisesta ja onnellisesta yleensä rakastumisesta, joka on niin epätodennäköinen ja epätoivon, että se päättyy kuolemaan. Eikä sitä kuolemaa sitten sen enempää moralisoida tai mietitä, ellei olla Shakespeare-draamassa Macbeth, jossa sitten taas se on harvinainen opera siitä, että siinä ihan oikeasti niin kuin mietitään sitä kuolemaa, murhaamishimoa ja sitä, että siitä tulee kierre.
Murhaajan psykologiaa ikään kuin sisälle. Kyllä. Käydään vähän läpi mahdollisimman pientä listausta. Mitkä on mielenkiintoisimpia tapoja, tai ylipäätänsä minkälaisia tapoja, murhaamistapoja operasta löytyy?
No yksi romanttisimmista murhaustavoista on ehkä Ariane Le Couvreurin toi Orvokki-kimppu. Eli myrkytetty orvokkikimppu, jonka näyttelijä tarsaa ja nuhkaisemalla tätä orvokkikimppua kuolee.
Romanttinen.
Se on hyvin romanttinen tapa kyllä kuolla.
Tikari ja myrkky tuli jo mainittua ja ampuminen. Entä sitten itsemurha?
Oi, niitä on paljon. Niissä on hienoja eri tapoja.
Ja se on hyvä ratkaisu aina itsemurha, kyllä.
Joo, että tikari toki suosittu ja myrkky, mutta sitten on nämä uimataidottomuuteen luottavat itsemurhat. Toska tietenkin. Ja sitten lentävä hollantilainen senta. Tosin täytyy taas sanoa, että mehän ei tiedetä kuolleeksi näitä. Että sen niin lentävä hollantilainen kakkonen tai toska kakkonen niin alkaisi siitä, että se kömpii se toska sieltä Tiberjoesta.
Täytyy tehdä.
Mitä sitten tapahtuu?
Libritisti on miettinyt selvästi tätä kysymystä niin, jo.
Kyllä.
Onko se säveltäjien vika, että meillä ei ole näitä jatko-osia?
Ehkä jatko-osa on hyvästä.
Vaikka draama antaa siihen mahdollisuuksia.
Sitten on siis Peter Grimes, joka, eikö se niin, että hän kävelee vai soutaako
joo,
hän?
Joo, soutaa kävelee vähän. Joo.
Kuolee siis soutaessaan, niin se on itsemurha. Joo. Ja sitten joku, joka vaan kävelee.
Tämä pitäisi suhtautua niin vakavasti tähän aiheeseen.
Katja Kavanova, hän siis kävelee veteen ja kuolee.
Niin onkin, joo.
Minna Lindgren, sä oot nyt libretisti myös. Se on käsikirjoittamassa ja Iiro Rantalan säveltämässä Pikaparantala-opera, joka on nyt ajankohtainen juuri Kansallisopperassa. Siinä ei nähdä murhaa, mutta no, kyllä se munille kuitenkin vähän potkitaan ja sinne jotain väkivaltaa siinä.
No,
minä en ole kirjoittanut sinne mitään tuollaista.
Okei, no mä katsoin sitä areenasta mainosta
myös. Jos jaksoit vielä vähän pitemmälle katsoa sitä, niin siellähän on kuoleman parodia.
Kyllä, kyllä. Tämä on parodia monista oopperakirjallisuuden keinoista, draaman keinoista. Kuinka iso houkutus oli kirjoittaa siihen tämmöinen hyvin niin kuin oopperakirjallisuuden tyypillinen oikea murhakohtaus?
No oli se houkutteleva. Siis,
vai onko opera niin tiukka muoto, että komediaan ei välttämättä sitten oikea murhaa?
No siis siis mun mielestä kaikille voidaan nauraa. Operan historia ja painolasti on niin äärimmäisen totinen, että sehän on niin kuin vähän liiankin otollinen huumorille ja parodialle. Et siinä mielessä oli houkuttelevaa tehdä viittauksia erilaisiin operoihin tähän librettoon. Sitähän siinä lähinnä on. Ei siinä niinku suoraan ha-ha-haa naureta jollekin operalle. Ja sitten toinen asia on se, että me haluttiin tehdä koominen opera, jossa on vakava aihe. Koska tämä koomisen ja vakavan yhdistäminen on ihmeellisen vähän operassa harrastettu keino. Mozart teki sen, mutta kuka hänen jälkeensä? Mulle ei tule mieleen ketään. Et jos on koominen opera, niin se on oikeasti vain höpsö. Ei siinä ole mitään semmoista niinku sanomaa, ellei se on joku jo täysin aikansa menettänyt asia. Että kysynkin ohjaajalta, että mitä sä luulet, mistä tämä johtuu? Miksi ei osaa tehdä niin kuin komedian keinoa vakavaa operaa?
En tiedä, vaikea kysymys, mutta Mozartilla on.
Mozartilla se on. Ja sitten onko, miltä se tuntuu ohjaajasta, että onko se niin kuin häväistys, jos koittaa lisätä komediaa johonkin sinänsä vakavaan?
Ei, mä olen itse nimenomaan aika paljon lisännyt ohjaukseni myös koomisia puolia, että vaikka minkä aiheisiin. Ja se tuntuu hyvälle, että siinä on koko kirjo.
Mm. Mikä on?
Tuntuu rikkaalle.
Mikä on semmoista niin kuin otollista maaperää nimenomaan tämmöiselle hauskuudelle? Murhiin liittyvälle hauskuudelle operoissa. Mitä sä oot sillä tavalla tulkinnut?
En mä yksittäistä teosta pysty sanoa tästä sulle suoraan, mutta komedian keinoja siis vakavissa teoksissa mä oon käyttänyt paljon.
Siis Villellähän on esimerkiksi karikatyyrihahmoja ja tämmöisiä, niin kuin ne voi olla tilanteita tai yllättäviä. Operathan ohjataan aina samalla tavalla. Kun Tosca on tappanut sen Skarpian, niin se ottaa sen karahvin ja pesee kätensä ja sitten se laittaa.
Mä en ole tehnyt tuota kaikkea. Silloin kun mä oon tehnyt Toscan, olisin nähnyt, mä en ottanut karahvia.
Se on sävelletty sinne.
Mä tiedän, se on sävelletty
sinne. Ja ne kaksi kynttilää.
Keijolla kahta kynttilää, muistaakseni.
Niin, mutta tämä on just se yksi keino, mitä Ville tekee. Että me odotetaan sitä käsienpesua ja kaikkea muuta, mutta sen ei tarvitse tapahtua niin. Ja silti voidaan kunnioittaa ihan sitä alkuperäistä musiikkia.
Niin vastaukset täytyy löytyä kuitenkin musiikista aina.
Totta kai.
Niin, sieltä ne täytyy löytyä.
Mä vielä haluan kysyä tästä niin kuin ikään kuin murhien kirjosta. Minä äsken sanoit, että sanan höpsö. Mikä on höpsöin murha?
No varmaan höpsön murha, jonka mä oon nähnyt itse toteutettuna lavalla tahattomasti, hauskasti, on nimenomaan Tosca. Roomassa mä oon nähnyt semmoisen Tosca-esityksen, jossa kakkosnäytöksessä niin rekvisitööri oli unohtanut tuoda murhaaseen lavalle. Ja kun Tosca rupeaa etsimään sitä veistä. Kun Tosca rupeaa etsimään sitä veistä sieltä ympäristöä, niin sitä ei ole. Ja se koko ajan miettii, millä ihmeellä, että lyönkö mä sitä pullolla vai lyönkö mä sitä, millä mä lyön, miten mä tapan sen. Ja Skarpia kysyy jo Civitavecchiat ja kaikki. Ja sitten pitäisi löytyä jo veitsi käteen. Ja silloin paljaat nyrkit oli Tosca paralla. Ja se hermostui pelästyisiin teoksesta niin, kohtauksesta niin, että se hakkas sen hengiltä, kuole se nyrkeillä takoisen kulissiin, ja Skarpian ällistyi ja keikahti kaataen kulissin mennessään.
Tämmöisiä hakkaamiskuolemia ei taida hirveästi olla
se,
sitten
se on yksi hauskimpia kuolemia, mitä mä oon kyllä toteutettuna nähnyt lavalla.
Okei, hyvä. Ollaan päässyt hyvään tämmöiseen makaberiin fiilikseen. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa oopperamurhaspesiaalia Helsingin musiikkitalon aulassa. Komissaario Palmun mukaan täydellinen rikos voi olla ainoastaan murha. Mikään viattomampi ei kelpaa. Nyt tälleen Yle Kulttuurin rikollisen lokakuun kunniaksi tänään otetaan siis selvää, mikä on paras tapa suorittaa täydellinen rikos oopperasta. Opera-kirjallisuudessa. Täällä on toimittaja libretisti Minna Lindgren ja opera-ohjaaja Ville Saukkonen. Mä oon Pietari Kylmänen. Vuonna 1900 ensi iltansa saanutta Tosca-oopperaa esitetään parhaillaan Kansallisoopperassa. Loppuun myydylle katsomoille sitä vielä muutama esitys jäljellä.
Yle Areenasta
löytyy pikaparantolan lisäksi myös Tosca. Ja Tosca on niin kuin ikään kuin aikansa tämmöinen poliittinen thrilleri, jossa sijoittuu vuoteen 1800 Roomaan. Monarkistinen poliisipäällikkö Skarpia ottaa yhteen kapinallisten kanssa, ja Skarpia on rakastunut laulaja Toscaan, joka on puolestaan rakastunut kapinalliseen taidemaalari Cavaradossiin, ja tässä on kolme murhaa. Ensin Tosca murhaa Skarpiaan, sitten Cavaradossi telotetaan ja lopulta Tosca tappaa itsensä. Kuunnellaan näyte ihan siitä oopperan lopusta. Siinä Tosca näkee rakastettunsa Cavaradossin telotuskomppanian edessä just ennen tätä musiikkinäytettä. Skarpia on ennen kuolemansa luvannut, että kyseessä olisi vain valettelotus ja Cavaradossi pääsi sen jälkeen vapaaksi, mutta toisin käy.
Thank you.
No niin, siinä oli jytinää. Jos ei jaksa koko operaa kuunnella, niin tässä oli nyt se loppuratkaisu sitten.
Mm, ja tässä on just selitys, miksi opera päättyy kuolemaan. Se on niin äärimmäisen tehokas tapa lopettaa.
Se kuultiin.
Verdillähän oli hirveitä vaikeuksia säveltää viimeinen operansa Falstaff, kun se oli hänen ainoa koominen operansa. Ja hän meni ihan hyvin siihen väliajalle asti, mutta sitten hän oli ihan epätoivoinen libretistinsä kanssa. Tätä ei voi enää niin kuin kohottaa mihinkään, koska nyt täytyy vaan selvittää kaikki ongelmat ja se on aina lässähdys.
Hyvä huomio. Myös tämmöinen loppuhuipennus, sekin voi lässähtää. Sulla oli Ville Saukkonen hauska anekdootti tästä Toskan lopusta.
Anekdootti elävästä elämästä eräs, just tämä Toskan kuolema. Niin mä oon nähnyt Italiassa semmoisen esityksen elokuvateatterissa, jossa oli siis nauhamusiikki. Ja just kun siis nauha, orkesteri. Ja laulaa sen päällä, ja Toska valmistautui hyppyyn, ja se hirtti just sillä hetkellä kiinni se nauha, kun Toskan pitää hypätä. Ja soprano suuttui niin silmittömästi, että se nenäpystyssä käveli kulissiin, en hyppää. Ja mä oon nähnyt Toskan, jossa selviää siis Toska hengissä. Näinkin voi käydä, yleisö oli riemuissaan. Braava, braava, kaikki uusivat. Mutta
tahattomasti laulaja mahdollisti sen kakkososan nyt sitten.
Kyllä, se oli komea loppu.
No, Toskassa murha on paitsi intohimon rikos, niin kuin tyypillisesti oopperakirjallisuudessa ehkä on, mutta se on myös poliittinen teko, poliittinen attentaatti. Tässä käydään tämmöistä poliittista kamppailua ja ikään kuin historiallista kamppailua myös. Kuinka poliittisesti herkkä asia ooppera oli aikanaan? No, Toska on vuonna 1900 sävelletty. Siihen ensi-iltaankin liittyy kaiken näköistä tämmöistä niin kuin ikään kuin poliittista kuohuntaa, oli pommiuskaa.
Eniten varmaan poliittisesta murhasta tulee justiin se Verdi mieleen ja tietysti naamiohuvit. Et siinä on poliittinen murha, siinä on kuninkaan murha, joka sitten myöhemmin muutettiin Bostonin kuvernöörin murhaksi.
Mutta siis kyllähän ooppera on ollut poliittista aina.
Kyllä.
Ja se on nimenomaan sen takia ollut poliittista, että siellä se oli ainoa paikka, jonne koko kansa tuli, että ensimmäisellä parvella istui se maksaja, oli se sitten kommunistisen puolueen johtaja tai kreivi tai keisari ja sitten kaikki kansanluokat sitten mukaan ylimmälle parvelle torimyyjät. Ja se oli valtavan voimakas tapa myös vaikuttaa ihmisiin. Ja voidaan sanoa, että Verdin operat, koko 1840-luku, kaikki oli poliittisia. Mm. Siellä oli aina joku pienempi, jota sorrattiin, joka halusi vapauteen, haaveili vapaudesta. Mozartin operat on poliittisia, koska siellä puhutaan siis, kritisoidaan säätyyhteiskuntaa ja aatelisten moraalittomuutta. Ja sitten se on semmoisia, että pitää aina muistaa, milloin opera on sävelletty, että ymmärtää, mikä se poliittisuus on. Mm. Että esimerkiksi mä en pidä Toskaa poliittisena, koska se on intohimodraama.
Mäkin, mulkin se on enemmän.
Vuonna 1900 siinä ei ollut mitään niin kuin semmoista poliittista viestiä, vaikka se kertoo niin kuin kummallisesta Marengon taistelusta, jossa aamulla voitolla ollut on illalla häviäjä. Ja se on se koko draama. Kumpi on voitolla? Me ei tiedetä siinä vaiheessa, kun Toska poistuu sieltä tapettuaan leipäveitsellä. Poliisipäällikön, että onko hän voittaja vai ei. Voittaja kääntyy häviäjäksi. On se symboli, mikä siinä on. Mutta sitten sen sijaan Don Carlos 1867, kun se on. Niin miksi vuonna 1867 Verdi halusi säveltää yhtäkkiä tämmöisen inkvisitioajan oopperan? Siksi, että hänhän koko ajan oli niinku toiminut yhtenäisen Italian puolesta. Ja 1867 tilanne oli se, että ne oli saavuttanut sen, paitsi että joku ei ollut mukana, paavi. Rooman valtakunta keskellä, Italiaa ei ollut mukana. Hän kritisoi tällä oopperalla voimakkaasti paavia ja kirkkovaltiota. Ja se on se poliittisuus siinä, eikä me nyt sitä tajuta.
Eikö Verdi ollut ihan poliitikko?
Hän oli senaattori yhden kauden ja hän teki vain yhden ainoan lakialoitteen. Se oli se, että kaikki musiikinopetus kaikille ilmaiseksi hylättiin.
Sääli.
Millä tavalla sä, Ville Saukkonen, nyt kun sä ohjaat Don Carlosia nyt tänä päivänä, millä tavalla sä otat huomioon tämän aikansa poliittisen kontekstin?
No kyllä mun ohjauksessa, joka on tosiaan perjantaina nyt ensi-illassa, tervetuloa, jos pääsette katsomaan, niin mä oon nostanut hahmon ja sen ääni taivaasta, sen hahmon semmoiseksi vapaushahmoksi kontra kaikki muut. Hän aloittaa koko teoksen. Tulkaa katsomaan. Aloittaa ja lopettaa teoksen.
Siinä on siis yksi kaikkein hienompia kohtauksia oopperoista, jossa kaksi bassoa kohtaa.
On, joo, se on upea meille. Se on meille
ihana. No niin, teillä on siellä
Jaakko Ryhänen ja Timorin. Ihana pari
mutta se on, koska, ja sekin, sehän on hirveän harvinaista, että pannaan kaksi bassoa laulamaan yhtä aikaa. Ja se on pitkä kohtaus. Ja sitä ennen me ollaan saatu tietää, että tämä kuningas, tämä Philip II, on yksin, tuntee itsensä vanhaksi ja valtakaan ei maistu. Ja tämä Shakespeare-ongelma, hän on siis 42-vuotias. Mutta tuntuu
ikäloppu.
Niin heikko. Ja sitten tulee tämä, onko se sitten 91-vuotias sokea, suuri inkvisiittori. Ja onko siellä kontrafagottia, semmoinen mieletön jylinä. Ja ne aloittaa sen dueton. Ja se on se 92-vuotias koko ajan niskan päällä.
Ja, joo, se on upea kohtaus.
Ja se on siis, että kirkko vastaan valtio. Se on niin poliittinen kohtaus, mutta me voidaan katsoa se ihan vain jonain muuna myös. Koska se
musiikki toimii. Se on mun
se on hieno.
Niin, se voidaan ikään kuin täyttää millä tahansa merkityksellä.
Niin, koska aika harva nyt niin kuin tänä päivänä miettii semmoista asiaa, että pitääkö meillä olla valtionkirkko vai ei.
jatkuva keskustelu Suomen maassa.
Tuo toimiva tapa, se Espoon piispa vai?
Inkvisitio peli.
Nainen esittääkin.
Jos olisit ollut fiksu, niin saisit ottanut nämä kaikki.
Kaikki nämä.
Ajakohtaiset
asiat siltaan kuule.
Naisen pistät nyt kuule suuri inkvisiittoriksi. Joo, Jaakko Ryhänen.
Mitäköhän Jasko sanoo, kun mä menen harjoitukseen. Eläkkeelle Ryhänen ja nainen peli. Ei, Ryhänen on hyvä yksi.
Eikö hyvät ohjeet aina pistä sen koko homman ihan uusiksi just ennen siltaan?
Ei. Tulkaa katsomaan, me ollaan valmiita.
Mitä muita tällaisia ikään kuin selkeästi poliittisen murhan oopperoita teille tulee mieleen?
No just se naamiovit, mitä mä tuossa
sanoin.
Se on ihan selvä. Se on selvä. Se on ensimmäinen jotenkin, se on niin selkeä.
Siis useimmitenhan nämä on niin kuin symboleja jollekin nämä henkilöt. Että siinä mielessä toi naamiohovit on poikkeus, että siinä on niin kuin oikeasti todellinen poliittinen murha, jota kuvataan.
No, mennään eteenpäin. Kulttuuri Ykkösen oopperamurhaspesiaalissa täällä musiikkitalon aulassa, missä oopperasta ja murhista ovat keskustelemassa toimittaja Minna Lindgren ja ohjaaja Ville Saukkonen. Mä oon Pietari Kylmälä. No tästä tuli mainittua jo alussa, että Mozartin Don Giovanni, että se on harvinainen yhdistelmä koomista oopperaa ja sitten tämmöistä tragediaa. Dramma giocoso, näin mä luin. Tänään opin uuden sanan. Leikkisä draama jossain tragedia- ja komedian välimaastossa. Edustaako seksi Don Giovannissa sitä niin kuin komediaa ja murha sitten sitä tragediaa?
Ensinnäkin siinä operassahan ei ole seksiä.
Siinä viitataan seksiin usein.
Kyllä se viitataan, mutta seksiä
ei,
vähän.
Ei siinä mun mielestä itse asiassa viitata seksiin. Siis Don Giovannin ongelmahan on se, että se rakastaa valloittamista. Siis prosessia, ei sitä, millä sillä, ei sitä lopputulosta. Et se on, ja tämähän on yhden tyypin ihmishäiriö, luonnehäiriö, että aina pitää rakastua uudestaan, koska se on se ihana. Miten mä saan ton vallotettua, eikä se, että haa, mä pääsen sänkyyn. Siitä ei ole Don Giovannissa kysymys.
Se on totta.
Ja se komedia tulee tilanteista, hahmoista. Koominen hahmo on tietysti Leporello, joka on sama ääniala, hänen palvelijansa Don Giovanni. Et siinä on niinku tämä klassinen Commedia dell'arten isäntä ja palvelija.
Ja Zerlinomaiset on, ne tuo vähän komediaa aina sen mukaan.
Tavalliset maalaisihmiset, niin. Joihin me voimme samaistua.
Niin, on hauska nauraa.
Ja sitten siellä on nämä kaksi keskiluokan aatelinen, se Elvira, joka ihan oikeasti rakastaa Don Giovannia. Ja tulee aina pylvään takaa, kun se on pääsemässä niin kuin tavoitteeseen.
Ikävä nainen.
No, sehän on tavallaan vähän koomista. Ja se on musta hirveän hieno hahmo.
Eli se liittyy se komedia tämmöiseen niin kuin keskeyttämiseen.
No vaikka siihen, tai siihen hahmoon, joka niin kuin, joo, no, sit syntyy tilanne komikkaa, kun hän keskeyttää. Ja sitten siellä on semmoinen kohtaus, missä Don Giovanni yrittää saada muut vakuuttuneeksi, että tämä nainen on sekopää. Ja tämmöisiä, että se tulee siitä tilanteesta, mutta se hahmo on niin hirveän hieno sen takia, että hänellä on niinku tavallaan kaikkein suurimmat tunteet musiikissaan, hienoimmat aariat. Hän niinku koskettaa meitä syvältä, koska siinä on nainen, joka on valmis antaa anteeksi. Ja sitten kuitenkin meidän pitäisi nauraa hänelle.
Hieno yhdistelmä. Mm.
Kuunnellaan ihan pieni näyte siitä operan alusta. Tuli jo mainittua, että tässä se alkaa myös Don Giovanni opera murhalla. Kuunnellaan opera alusteessa. Don Giovanni on just murhannut komendantin ja komendantin tytär tulee paikalle. Ei tullutkaan tytär paikalle. Tässä olikin se ihan oikein kuolema kohtaus, missä komendantti kuolee. Tai itse asiassa tämä on kaunis kohtaus sen kuoleman jälkeen, kun se henki pakenee komendantista.
Fantastinen esimerkki Mozartin draaman tajusta, että miten täynnä aktia, toimintaa, kiihkoa oli se itse taistelu. Mm. Ja mikä täydellinen shokki se oli kaikille, että siinä kävi niin kuin kävi ja miten se sen jälkeen niin kuin se kaikki purkaa sitä kauhuaan, hämmennystään ja sitten se niin kuin hiipuu se. Ja sitten mennään suoraan eteenpäin, että sekin on niin kuin fantastinen.
Minkälaisen sävyn tämä murhakohtaus luo siihen koko operaan? Paaluttaako se ikään kuin sen draaman jollain
tavalla? Siis operastahan on mennyt 4 minuuttia, kun Don Giovanni on epäonnistunut raiskauksessa, mutta onnistunut murhassa. Että kyllähän se on aika leimattu henkilö sen jälkeen. Ihan niin kuin kaikkien sympatiat ei ole hänen puolellaan.
Ei ihan.
Oliko Don Giovanni ikään kuin aikansa tämmöinen Me Too-näytelmä?
Kyllähän se oli, niin kuin, se oli hirveän suosittu espanjalainen tarina, mistä oli vaikka kuinka monta operaa, balettia ja näytelmää ja kaikkea. Kyllähän se on moraliteetti, totta kai. Mutta kyllä mä haluaisin, miksi te ohjaajat?
Mitä pahaa mulla on tästä?
Ei, miksi sitä ei tehdä enemmän niin, että se päättyisi siihen kuolemaan? Don Giovannin kuolemaan, joka on Prahan versio. Hän teki tämän ensin Prahaan. Ja siinä se Prahan versio päättyy siihen, että se kivimies vetää hänet helvetin lieskoihin. Pam! Siihen loppu kuin Puccinin opera. Ja sitten viiniä varten, kun jo keisarikin oli katsomassa, niin hän teki tämmöisen siloitellun version, missä tulee se loppusekstetti ja kaikki tulee sanomaan, että kuinka elämä jatkuu. Niin, se on musta hirveä vesitys.
Mä tiedän, että se on vesitys, mutta mä tykkään silti siitä vesityskohtauksesta.
Miksi?
Silloin kun mä oon tehnyt Aleksanterin teatterissa Don Giovanni pari vuotta sitten, niin kapellimestarin kanssa keskusteltiin just tästä. Ja hän olisi halunnut lopettaa siihen murhaan. Sä olisit rakastanut sitä versiota. Ja mä en oikeasti, mä halusin, mulle ratkaisu siihen, mitä mä halusin vielä näyttää siinä lopussa. Mulle tullut mieleenkään, että mä lopettaisin siihen murhaan sitä.
Mä väitän, että se on se, miten Mozart itse olisi sen halunnut tehdä. Silloin kun sillä ei ollut mitään kahleita, se teki sen niin.
Mä en taas missään nimessä haluaisi tehdä sitä.
No niin. Sehän on sitten taas niin kuin koomisen operan konventio, mitä muun muassa tämmöinen tuore opera kuin Pikaparadolla myös parodio. Mm. Siinä on loppu semmoinen, missä kaikki selittää, että miten nyt on taas kaikki hyvin ja miten me tästä jatkamme.
Siinä on semmoinen sovinnon niinku kohtaus.
Voi lähteä silleen niinku tyytyväisenä kotiin.
Prahalainen ja viiniläinen yleisö ilmeisesti kaipaa jotain vähän erilaista.
Joo, tsekit ymmärtää elämän varjopuolia.
Mutta kun tämä Don Giovanni on tämmöinen sukupuolipoliittinen opera omalla tavallaan, niin ehkä tähän sopii kysymys se, että kumpia murhataan enemmän operakirjallisuudessa ihan teidän mututuntuman mukaan, miehiä vai naisia?
Jopa luulen, että naisia.
Ehkä naisia.
Jos itse murhat lasketaan mukaan.
No sitten ainakin. ja sitten jos otetaan vielä mielipuolisuuskuolemat ja vaipumiskuolemat.
Sitten naiset on voitolla.
Kerro Minna Lindgren vielä tästä vaipumiskuolemasta. Mielestäni loistava, ennen tätä ohjelmaa nostit jo mun tietoisuuteen tämmöisen niin kuin ajatuksen, tämmöisen, että tämmöinen naisen vaipuminen on yksi tyypillinen, tämä ei liity murhaan niinkään, mutta on yksi tyypillinen kuolemisen tapa operakirjallisuudessa.
On, ja ne on näitä selittämättömiä kuolemia, että kun naisella menee niin kuin riittävän huonosti, niin sit hän vaan kuolee, ja se on niin kuin ratkaisu kaikkiin asioihin. Ja Elsa Lohengrinissä, hän vaipuu kuolleena maahan epäonnistuneen häyön jälkeen.
Mm-hmm. No vähemmästäkin.
Se on murhaan verrattavissa oleva kuolemasyy. Okay.
Parsivalissa se Kundri, joka on mielenkiintoinen skitsofreenikko, niin se saatuaan kaiken anteeksi, niin vaipuu kuolleena maahan.
Okei, sekin on murhaa rinnastettavissa oleva kuolemasyy.
Joo, ja sitten näitä muita. Lemmenkuolo toi Isolden, niin se ei varsinaisesti mikään vaipuminen, kun se kestää mitä 15 minuuttia, mutta se on tämmöinen kuolema, jos ei tiedä, että kärsiikö kuolevaa vai katsoja enemmän.
Mutta Wagnerille ei selvästikään ole murha aseita. Se ei halua, että semmoinen mentaalikuolema on niin parempi ratkaisu.
Onko tämä Wagnerianinen asia?
On hyvin. Tannhäuserissa, niin mikä sen tytön nimi on, niin Tannhäuserissahan se kuolee siis ikävään. Että kun Tannhäuser, hänen rakastettunsa, voitti ne laulukisat. Ei kun se buuattiin ulos sieltä laulukisoista ja sitten se lähtee tekemään sitä pyhiinvaellusmatkaansa, niin sillä välin naisparka Eeva, kun hän on, niin kuolee tylsyyteen. Vaipuu, hiipuu.
Mulla herää hirveästi kysymyksiä nyt Wagnerin naiskuvasta.
Kysy.
Mikä se on? Miksi se on tollanen?
Hyvä kysymys.
No, siis jos vakavasti puhutaan, niin Wagnerhan on symbolisti. Kaikki on aina jonkun symbolia. Mutta en mä tiedä, kannattaa
puhua vakavasti. No ei tämä keskustelu muutenkaan ole niin hirveän vakava, että kyllä me voidaan Wagneristakin puhua tähän väliin.
Nainen uhrautuu, nainen mahdollistaa miehen uroteot. Se on naisen tehtävä Wagnerin maailmassa, myös hänen omassa elämässään.
Suoraan kyllä.
Että sairas naiskuvahan hänellä oli. Mm.
Hyvä. Se Wagnerista. tässä on puhuttu paljon niin romantiikan ajan operasta. Ja tämä on tätä perusopera-ohjelmistoa, mitä me usein nähdään operataloissa. Onko murha niin suosittu opera-aihe sen takia, että opera on tyypillisesti nimenomaan romanttinen taidemuoto, ja romantikot taas oli äärimmäisen kiinnostuneita niin kuin antiikin draamoista ja tragedioista?
Koko opera on siis keksitty taidemuoto vuonna 1597, kun he kuvittelivat rekonstruoivansa antiikin tragedian. Noniin. Ja heillä oli väärää tietoa, he luulivat, että se on läpilaulettu.
No tähänkö se murha?
Eli se lähtee kaikki sieltä antiikin tragediasta, ja sieltä tulee se murha. Sitten samaan aikaan, niin kuin, tai oikeastaan vähän myöhemmin, 1700-luvulla, sitten tulee tämä koominen opera Italiassa, joka perustuu tämmöisille komedioille, farseille. Ja silloin ollaan omassa ajassa ja kukaan ei kuole, mutta vähän huijataan ja huiputetaan ja mennään, niin kuin, päästään hyvin naimisiin. Ja sitten taas vakavassa operassa, niin se on niin kuin idealisointia. Siksi siirrytään jonnekin toiseen maahan, kaukaiseen aikaan.
Mm. Onko sen operan antiikkiset juuret sitten säilynyt koko sen opera, tai ikään kuin koko opera kirjallisuuden historian läpi?
Ihmeellisen pitkään. Kyllähän sitä täytyy niin kuin ihmetellä, että niin kauan niin kuin nämä peruselementit on säilynyt. Ja että vielä Richard Strauss niin kuin ylläpiti
vähän
niitä
samasta, niin.
1900-luvulla.
Se antaa tietysti paljon aineksia operaparodikoille.
No niin, siitä olemme iloisia. mutta kyllähän se on operan koko ajan ollut kauhean traditiotietoinen laji.
Mm. On.
Uskotteko te tämmöiseen ikään kuin katarsikseen, tämän antiikin ajatukseen niin katarsiksesta, jonkinlaisesta puhdistumisesta niin kuin väkivallan edessä? Väkivallan ja tuskan edessä, silloin kun te katsotte nimenomaan oopperaa.
No en yhtään.
ei sama. Ei todellakaan.
Kyllä jos joku on katarttista, niin huumori.
no mutta toi voi olla tulkinta myös siitä traditiosta.
Mutta sitten on, siis suuria tunteitahan oopperasta lähdetään hakemaan, ja mä en tiedä, niin että herättääkö tuollainen teatraalinen kuolinkohtaus suuria tunteita, mutta on kaksi oopperaa, joissa aina perusihminen itkee. Ja se on Madame Butterfly ja Rigoletto. Ja se on sen takia, että se ihminen on menettänyt lapsensa. Se lapsi kuolee. Tai sitten Butterflyn tapauksessa hän ei saa pitää sitä lastaan. Se viedään häneltä. Siksi hän tappaa itsensä. Siis miehiä tulee ja menee. Vaimoja tulee ja menee. Mutta se kuin minun lapseni, minä menetän hänet. Ja se on vaan niin absoluuttisesti hirveä kohtalo ihmiselle, että et siinä on vaikea katsojan pysyä kuivin silmiin.
Et siitä on vaikea jotenkin vääntää myös parodiaa tai jollain tavalla niin kuin tulkita sitä sen kaikkien konventioiden kautta.
Niin.
Joo. Rigoletossa myös
Rigoletossa nimenomaan. Niin, sitä juuri. Että niin. Et sen takia se Rigoletton hahmo on niin hirveän riipaseva.
Se on yksi riipaisimpi loppu.
Ja vielä niin, että hän itse siis aiheuttaa jokaisen niin kuin vastoinkäymisen.
Mm. Kulttuuri Ykkösen oopperamurha spesiaalissa täällä Musiikkitalon aulassa ollaan keskusteltu oopperasta ja murhaamisesta. Mistä oopperassa ja murhaamisessa on kyse? Täällä on toimittaja Minna Lindgren ja ohjaaja Ville Saukkonen. Mä oon Pietari Kylmälä. Voiko sanoa, että 1800-luvulla oopperalava, tai aikaisemminkin oopperalava oli nimenomaan se paikka, jossa käsiteltiin yhteiskunnan väkivaltaisuutta ja politiikan tämmöisiä niin synkkiä puolia?
Kyllä voi.
Oliko se niin kuin, aikansa poliittinen, voiko sanoa niin kuin
siellä oli mahdollisuus näyttää niitä asioita, mitä muuten ei voitu
voiko sanoa niin kuin poliittinen media?
Ehdottomasti se oli.
Ei pelkästään ikään kuin taidemuoto, vaan.
Joo, siis ensinnäkin opera, niin kuin, että sehän oli älytön tämä keksintö siellä Firenzessä silloin, mutta se pysyi hengissä sen takia, että siitä tuli ensimmäinen populaaritaiteen muoto. Ja sitten siitä, koska siitä tuli populaari, niin siitä tuli yhtä kuin poliittinen. Eli ne on ne kaksi, mitkä on pitänyt oopperan hengissä.
Mm. No sä viittasit, Minna, vähän aikaisemmin tuossa jo, että siellä yleisössä ikään kuin, että kaikki oli edustettuina siellä yleisössä.
Joo, koska muutenhan taidemusiikki oli vaan hoville. Ja semmoista kuin normaali konserttielämä ei ollut ennen kuin 1800-luvun puolivälissä tai alkupuolella. Että niin kuin 1600-1700-luvulla opera oli ainoa, mihin sai mennä kuka vaan kuuntelemaan musiikkia.
Mitäs sitten myöhemmin?
No sitten tuli 1800-luvun teollistunut aikakausi ja näin poispäin, että nythän se on ihan kääntynyt päällä alle. Että väitetään, että opera on elitistinen taidemuoto, vaikka se nimenomaan on se kaikkein populaarein alun perin.
Mutta onko se muuttunut elitistiseksi taidemuodoksi? Ainakin, no yleisrakenne nyt on varmaan muuttunut ainakin katolisessa operassa.
Niin.
Ja tämähän on siis jatkuva itku ikään kuin Suomen maassa, että, no, siis, että opera on vaan harvojen taidemuoto.
No täällähän tehdään kaikki, jotta se ei olisi. Mm. Et siksihän sitä voimakkaasti tuetaan, jotta se ei olisi rahasta kiinni oopperan meneminen. Että Yhdysvalloissa se on varmasti elitistinen taidemuoto. Mm.
Ja tehdään oopperoita, monenlaisia oopperoita.
Joo, no, monessa paikassa, niin.
Mm. Niin.
Puhun Ville.
Mietityttää kuitenkin se, että kuka niitä poliittisia tapahtumia pääsi käsittelemään siinä yleisössä. Kelle ne oli sitten kuitenkin niin kuin tarkoitettu? Oliko se nimenomaan sillä tavalla, että myös rahvas pystyi niin kuin, ikään kuin kääntämään taideteosta katsellessaan omassa mielessään jotenkin niin kuin valta-asetelmia ylösalaisia kritisoimaan valtaa esimerkiksi? Oliko se
no,
tässä
kyllä se
mielessä,
ainakin niin Mozartin operoissa oli hirveän helpottavaa, että sai nauraa aatelisten moraalille ja vielä keisarin näyttämöllä. Täytyy muistaa, että Beaumarchaisin näytelmät, joihin nämä Mozartin operat perustuu, ne oli sensuroitu, mutta operaa ei. Ihan sama juttu kuin Rigoletto, Victor Hugon näytelmä oli sensuroitu, mutta opera oli sallittu. Eli jollain tavalla opera, niin kuin, koska ne vaan laulaa ja se on niin epärealistista, niin siinä pystyy tekemään enemmän totta. Ja vakavammin tämmöistä politiikkaa. Ja kyllähän ne viestit oli tietysti niin kuin tarkoitettu suurelle kansalle, että ei voi väheksyä oopperan merkitystä Italian itsenäistymisprosessissa.
Nyt kun puhutaan oopperasta, me koko ajan puhutaan näistä kuitenkin aika vanhoista oopperaita. Että kyllä me 1900-luvulle ollaan tässä keskustelussa vähän päästy, mutta ei kovin paljon. Että on kuitenkin tätä niin kuin klassikko-ohjelmistoa, mitä me oopperalla ikään kuin ymmärretään. Miten nykyään nykyooppera, pääseekö teidän mielestä niin kuin myöhempien aikojen oopperalla nykyoopperoiden kautta käsittelemään tämmöisiä niin kuin poliittisia kysymyksiä, esimerkiksi poliittisia murhia?
No, mä murhista tiedän, mutta että kyllähän just John Adams ja tämmöiset niin kuin oikeasti menestyneet aikamme elävät oopperasäveltäjät, niin kyllähän ne aika vakavia asioita käsittelee.
Että, Klinghofferin kuolema on murha.
Ja kyllähän se, että Dr. Adams, niin siinä on niin kuin semmoinen, vaikka se on murha, niin siinä on kyllä valtavan iso moraalinen ongelma. Tulin keksineeksi ydinaseen, selviänkö tämän asian kanssa.
Se menee jo vähän murhan yli, jotenkin tämä ydinaseen
problematiikka. Mutta oopperalla selvästi edelleen on niin kuin joku tarkoitus nostaa ihmisille asioita pohdittavaksi.
Kennedyn murhasta, siitä saisi hyvän oopperaaiheen.
Siitä
tekemään.
Miksei
se olisi aina sille hyvä aihe.
Joo, niin olisi. Ja sitten on tietysti tämä neuvostoaika, jolloin oopperaa oli hirveän tärkeä. Tärkeä, koko kansan hupi. Ja senpä takia syynissä ja siitä on sitten tietysti Shostakovich traagisella tavalla esimerkki, että se semmoinen venäläinen groteski satiiri niin olikin sitten liikaa.
Joo. No tässä on koko ajan puhuttu aika paljon, niin kuin, no vähän päätin saksalaisia oopperaa, mutta ollaan ennen kaikkea italialaisista oopperasta puhunut. Miten venäläinen ooppera? Löytyykö sieltä murhia?
No ainakin hurja tuommoinen joukko itsemurha. Havantsiinan loppu. Sulkeudumme kirkkoon, vanha uskovaiset, ja kirkko palamaan. Niin se on aika hurja murha kyllä. Se on yksi komeimpia kyllä.
Kuulostaa koko oopperan murhahistorian niin kuin huipentumatta.
Se on yksi hienoimpia.
Lavastajan unelma.
On ihana ja ohjaaja myös.
Sitten on mielipuolisuuskuolema, joka on Boris Godunov ja kaksintaistelukuolema Lenski, Jevgeni Onegin.
Patarovassa itsemurha.
Patarovassa on hieno tämä, kun tämä peliaddikti menee sinne sen ikivanhan kreivittaren luokse, kun se luulee, että sillä on joku koodi, jolla kaikki maailman korttipelit voitetaan. Ja se pelästyttää sen rouvan niin, että se kuolee. Pelästyttämismurha.
Pelästyttämismurha.
Osoittaa aseella.
Ja se ei siis pelästytä sanomalla mitään, vaan olemalla oma itsensä, seisomalla hänen edessään.
Tuo pelästyttämiskuolema,
se voi olla aika harvinaista. Niin, mä luulen, että se on nykyään palvelutaloissa jo yleinen. Lähdetään aamupesulle.
Jostain olisit irronaan, että olisit halunnut sen murhan nyt laittaa sinne pikaparantolaan. Ehkä se olisi ollut nimenomaan tämmöinen. Ouch. Pitääkö oopperataide pintansa tämmöisenä vaikuttavana taidemuotona?
Totta kai, miksi se pitäisi?
Netflixin puristuksessa jotenkin, jos ajattelee koko tätä mediakulttuuria, kaikkia niitä lukemattomia murhia ja jännittäviä asioita, mihin meillä on pääsy muiden taidelajien kautta, niin pitääkö opera pitää?
Pitää ehdottomasti. Kato Suomeen, kuinka paljon tehdään teoksia vuosittain, uusia asioita ja uusia tulkintoja ja kaikkea. Siis opera voi elää hyvin.
Siinä on niin valtavat tunteet kuitenkin pelissä. Hyvät tarinat ja sitten isot tunteet, ja musiikki on niin ovela asia, että se, vaikka me yrittäisiin vastustaa, niin se tunkeutuu tuonne aivojen syvimpiin osiin. Ja jos Netflixiä ajatellaan, niin tuommoisiin niin dekkarisarjoihin aika nopeasti turtuu, että mäkin kun katson kaksi tuotantokautta yössä, niin en muista, mitä mä olisin katsonut. Siinähän niin muuttuu semmoiseksi klöntiksi, eikä ole mitään tunteita. Samalla tavalla
kuin Wagnerin kanssa.
Mut opera on aika vaikea katsoa, niin jos tosissaan katsoo ilman, että se ihan oikeasti liikuttaisi aika monella tavalla ihmistä. Ja se on vaan semmoinen ihmisen perustarve, joka ei katoa mihinkään.
Mm. Se on totta. Vaikka me ollaan paljon naureskeltu, tämä Macabre-aihe oli ehkä kirvottanut aika paljon naurua, mutta on opera siinä tavalla aika vakava asia. Mä nyt nauran, kun mä sanon. Menkö.
Mutta siinä on se pelastus, että sille voi nauraa, koska se musiikki on kuitenkin se, joka vetää sen vakavaksi. Et siinä on niin paljon vakavia aineksia, että se kestää sen pienen naurun.
Mm. No mutta hei, ottakaa Yle Areena päälle ja laittakaa omaan kotinne surround-järjestelmää vaikka Toska soimaan tai Pikaparantola sieltä Yle Areenasta löytyy muun muassa operaa. Kiitos Minna Lindgren ja Ville Saukkonen. Oli kiva keskustelu.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tässä oli kaikki kulttuuriykkösestä tänään. Mä oon Pietari Kylmälä ja tätä ohjelmaa oli kanssani toteuttamassa tuottaja Pekka Toikka ja äänitarkkailijat Matti Littunen ja Jarno Valkonen. Ja tämä ohjelma, niin kuin kaikki muutkin kulttuuriykkösen ohjelmat, on kuunneltavissa Yle Areenassa. Ja myös tässä Yle Kulttuurin rikollinen lokakuu-aiheisia ohjelmia löytyy Yle Areenasta monenlaista. Huomenna kulttuuriykkösessä jatkuu rikosteema rikollisen lokakuun merkeissä. Aiheena on Suomen ruotsalainen rikos ja kirjallisuus. Pia-Maria Lehtolan vieraana ovat kirjailija toimittaja Staffan Bruun ja Eva Frantz sekä kirjallisuustoimittaja Petter Lindberg. Se ei voi olla tylsä keskustelu. Mutta pidetään mielessä, että niin kuin tänäänkin ollaan puhuttu paljon murhasta, ei kokeilla näitä asioita kotona. Kuulemiin.
Musiikkitalon kahvilassa Helsingin keskustassa Kulttuuri Ykkösessä oopperasta ja oopperamurhaamisesta olivat kulttuuriohjelmien rikollisen lokakuun merkeissä keskustelemassa toimittaja, kirjailija Minna Lindgren ja ohjaaja Ville Saukkonen. Kulttuuri Ykkösen juontajana oli tänään Pietari Kylmälä. Huomenna Pia-Maria Lehtolan juontamassa Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan Suomen ruotsalaisesta rikoskirjallisuudesta. Kirjallisuudesta keskustellaan myös tänään 17 uutisten jälkeen Aleksis Kivenpäivän Aristoteleen kantapäässä. Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden professori Pirjo Lyytikäinen pohtii, vaikuttiko aikansa suosikkikirjallisuus Aleksis Kiven tuotantoon. Ja Aristoteleen kantapään otsikko on Aleksis Kiven kantsio vastaan Nordic Noir. Tänään kello 17.10. Ja heti perään uusi kirjallisuusohjelmamme Luomiskertomus. Sarjassa kirjailijat kertovat uusimman teoksensa syntyvaiheista. Ja ensimmäisen ohjelman vieraana on kirjailija Marko Hautala, joka kertoo, miten Isossa Kyrössä sijaitseva Leväluhdan kalmisto päätyi hänen uusimman kauhuromaaninsa nimeksi ja tapahtumapaikaksi. Toimittajana 17.35 on Kaisa Pulakka. Nyt englanninkieliset uutiset.